Herra forseti, ég kveð mér hér hljóðs til að rifja enn og aftur upp og vekja athygli á þeirri stöðu sem að nú blasir við og er að raungerast í fremur sjávarbyggðum í kjölfar ákvörðunar fyrirtækisins Vísis að segja upp öllum starfsmönnum sínum eða ljúka starfsemi og loka fiskvinnslustöðum á Djúpavogi, Húsavík og Þingeyri. Fara með veiðiheimildirnar þaðan í burtu og svo framvegis. Það mun standa svo á að í dag er þá síðasti vinnsludagur í fiskiðuverinu á Húsavík. Fyrirtæki losar og skellir í lás. Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef, þá hafa nú 40 af starfsmönnum á Húsavík og tæplega 30 af starfsmönnum á Djúpavogi skráð sig á lista fyrirtækisins um að þiggja tilboðum að flytjast búferlum frá sínum heimabyggðum til Grindavíkur til að halda vinnu. Við erum að horfa í augun á einhverjum stórkostlegustu hreppaflutninga síðar í tíma. Þetta gerir auðvitað aðstæður heimamanna ennþá erfiðari og viðkvæmari en ella. Hvað varðandi mögulegar mótvægis aðgerðir að fólki verður einfaldlega farið. Þannig er staðið að þessari aðgerð. Ég sakna þess að stjórnvöld skuli ekki hafa látið þetta mál betur til sín taka. Ég hef lítið heyrt frá ríkisstjórn og stjórna þingmönnum, satt best að segja, en þessir hlutir eru að gerast og það er lítill tími til stefnu. Hér situr að vísi í salnum hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra er það vel. En það er ekki tími til að hanga yfir þessu máli. Það þarf að koma til móts við óskir heimamanna um mótvæðis aðgerðir nú þegar og gera þær opinbera. Þannig að þessi skriða brottflutnings frá stöðunum skelli ekki á. Ég hef ekki upplýsingar frá Þingeyri, en kannski gæti forseti þingsins upplýst okkur það. Hvað eru margir komnir á hreppaflutningalistan á Þingeyri? Og ég vil bara segja lokum virðulegu forseti, mér finnst ekki koma til greina að Alþingi ljúki störfum hér í vor nema tekist verði á við þessi mál af einhverju mynduleik.
Þeir málstekur áttur þau 12. þingmaður Suðvestakjördæmis Bill